Գլուխ երկրորդ Հաջորդ կիրակի օրը անձրևում էր։ Ճաշից հետո Կիկուցին գնաց թեյի տաղավար։ Հարկավոր էր հավաքել երեկվա թեյի արարողությունից հետո մնացած ամանեղենը, և բացի դրանից նա ցանկացավ մենակ նստելու այնտեղ։ Երբ նա մտաբերում էր Յուկիկոին, հոգու մաղոտ կարոտ էր արթնանում։ Գուցե նրա բույրը ևս դեռ մնացել է տաղավարում։ Երբ սպասուհին նրա կարգադրությամբ մատուցեց հովանոցը, նա պատշկամբից իջավ քարե շավղին և նկատեց, որ մի տեղում, տանիքի տակ, ջրհորդանը ծակվել է, և ջուրը նռնենու մոտով աղմուկով թափվում է գետնին։ «Հարկավոր է նորոգել», ասաց Կիկուցին սպասուհուն։
«Այո, հարկավոր է»։
Կիկուցին հիշեց, որ անձրևոտ գիշերներին այդ անցքից դուրս հոսող ջրի աղմուկը վաղուց էր նրան խանգարում քնելու։ «Սակայն ինչու նորոգել»։ Երբ սկսում ես նորոգել մեկը, իսկույն պարզվում է, որ մյուսն էլ է դրա կարիքը զգում։ Ավելի լավ է տունը վաճառել, քանի դեռ բոլորովին չի խարխլվել։
«Հիմա բոլոր նրանք, ովքեր մեծ տուն ունեն, այդպես են ասում»,
պատասխանեց սպասուհին։
«Երեկվա օրորդն էլ էր շարունակ զարմանում, թե որքան ընդարձակ է մեր տունը. օրորդը երևի պատրաստվում է ապրելու այս տանը»։
Սպասուհին կարծես ուզում էր խորուրդ տալ չվաճառելու տունը։ «Չլինի, թե ուսուցչուհի կուրի մոտոն է երեկ դուրս տվել»։
«Այո, երբ օրորդը բարեհաճեց ժամանել, Տիկին ուսուցչուհին ամբողջ տունը ցույց տվեց նրան»։
Սատանան գիտե, թե ինչ է։ Երեկ Յուկիկոն նրան ոչինչ չասաց այդ մասին։ Կիկուցին կարծում էր, թե Յուկիկոն ամբողջ ժամանակ նստած է եղել հյուրասենյակում, իսկ հետո նրա հետ միասին միայն թեյի տաղավարում։ Դրա համար էլ այսօր նա ուզեց անցնել նույն ճանապարհը՝ հյուրասենյակից տաղավար։ Երեկ երկար ժամանակ չէր կարողանում քնել։ Նրան շարունակ թվում էր, թե թեյի տաղավարում պահպանվել է աղջկա ուծանելիքի բույրը և պատրաստ էր գիշերվա կեսին վեր թռչելու ու անցնելու այնտեղ։ Հանդարտվելու և քնելու համար Կիկուցին մի 100 անգամ կրկնել էր. «Յուկիկոն անհասանելի է ինձ, բացարձակապես անհասանելի»։ Իսկ այսօր հանկարծ իմանում է, որ երեկ այդ անհասանելի Յուկիկոն Տիկակոյի հետ հանգիստ շրջել է տնով մեկ և տեսել ու զննել ամեն բան։ Դա ավելի շատ է անսպասելի ու մի տեսակ տարօրինակ։ Նա քայլերն ուղեց դեպի թեյի տաղավարը, սպասուհուն կարգադրելով տակ ածխակտորներ բերել օջախի համար։ Տիկակոն ապրում էր բավականին հեռու, Կիտակամակուրայում, և երեկ գնաց Յուկիկոյի հետ, սպասուհուն հանձնարարելով հավաքել թեյի տաղավարը։ Հավաքելու առանձնապես բան չկար, պետք էր միայն տեղավորել անկյունում կուտակված ամանեղենը։ Բայց Կիկուցին այնքան էլ լավ չէր պատկերացնում, ինչը ուր դնել։ «Տիկակոն ավելի լավ գիտե ուր տեղավորել այս ամենը», բարձրաձայն ասաց նա։ Կիկուցի հայացքն ընկավ տոկոնամային։ Այնտեղ կախված էր ինչ-որ բանաստեղծություն պատկերող մի նեղ փոքր նկար։ Դա Մունեյուկիի մանրանկարն էր, սևաներկով հազիվ ներկված ֆոն և այդ ֆոնին նույնպես սևաներկով աղոտ ուրվագծեր։ Երեկ Յուկիկոն հարցրեց.
«Ներեցեք, հեղինակն ով է»։
Կիկուցին չէր կարողանում պատասխանել։ «Ով գիտե, բանաստեղծությունը չկա, առանց դրա չեմ կարող որոշել. ասենք այն բանաստեղծությունները, որոնց համար նման նկարներ են ստեղծվում, բոլորն էլ նույն ոճն ունեն»։
«Սա Մունիլուկի է», միջամտեց Տիկակոն։ «Նկարը ստեղծվել է, նորից կանաչում է դարավոր սոճին և հավիտենական փշատերևն անգամ գարնանը փոխում է գույնը իր ոտանավորի համար. այս նկարը հիմա սեզոնին չի համապատասխանում, բայց ձեր հայրը, Կիկուցի-սան, այսօրը դա հաճախ էր կախում. նկարելու ոճից չի հասկացվում, Մունելուկի է, թե Ցուրայուկի», առարկեց Կիկուցին։ Հիմա նա զննում էր նկարն ու համոզվում, որ իրոք դժվար է պարզել, թե ով են նկարել։ Թվում էր, այս մանրանկարում չկան որոշակի նկարչի բնորոշ գծեր, բայց փոխարենը ժլատ աղոտ վրձնահարվածներում կար մի զսպված շռայլություն, գարնան շռայլությունը բոլորի համար։ Նկարից թարմության հազիվ ընկալվող մի բուրմունք էր տարածվում։ Եվ նկարը, և ոտանավորը, և տափակ ծաղկամանի հիրիկները հիշեցնում էին Յուկիկոյի մասին։ «Ներեցեք, ուշացած ջուր էի երացնում. մտածեցի, որ ավելի լավ է երացրած ջուր բերեմ, քան հում»,
ասաց սպասուհին, ածխակտորները և թեյնիկը ձեռքին հայտնվելով շեմին։ Կիկուցին մտադրություն չուներ թեյ խմելու այստեղ։ Նա միայն կրակ էր ուզում, որովհետև տաղավարում խոնավ էր։ Բայց սպասուհի գիտակցության մեջ, հավանաբար, անբաժան էին վառվող օջախն ու կրակին կախված կացայիկը, և նա տիրոջ հրամանը կատարել էր ամենայն ճանասիրությամբ։ Գիկուձին ածխակտորներն ամփոփորեն նետեց օջախն ու կացայիկը կախեց վրան։ Սերտորեն կապված լինելով հորը, նա մանկուց սովոր էր թեյի ողջ արարողությանը, բայց ինքը դրանով տարված չէր, և հայրը նրան չէր ստիպում սովորելու։ Եվ հիմա, երբ կացայիկի ջուրը եռաց, Գիկուձին շարունակում էր ծրված նստած մնալ։ Միայն ձեռքը երկարեց և մի կողմ շարժեց կացայիկի կափարիչը։ Տատամիները խոնավացել էին, և թեթև բորբոսահոտը այդպես էլ չէր անցել։ Աղոտ երանգավորված պատերը, որ հրաշալի ներդաշնակում են Յուկիկոյի նրբագեղ կերպարանքին, այսօր մռայլ էին թվում։ Երեկ Գիկուձին այնպիսի զգացում ուներ, ասես նրան հյուր է եկել եվրոպական տան մեջ դասիրակված և պատշաճության համար միայն կիմոնո հագած մի աղջիկ։ Նա Յուկիկոյին ասաց. «Հավանաբար Կուրիմոտոն իր հանկարծակի ոչ այնքան քաղաքավարի հրավերով մեծ գլխացավանք պատճառեց ձեզ, թեի տաղավարում ընդունելություն կազմակերպելը նրա մտահղացումն է»։
«Տիկին ուսուցչուհին ասաց, որ այսօր ձեր տանը հարմար հիշարժան տարեթիվ է, այս օրը ձեր հայրը միշտ թեի արարողություն է կազմակերպել»։
«Այո, այդպես է կարծեմ. Ճիշտն ասած, նման բաների մասին երբեք չեմ մտածել և այսօրվա մասին բոլորովին մոռացել էի»։
«Տեսնում եք, իսկ ես այդ օրը հրավեր եմ ստացել. Գուցե տիկին ուսուցչուհին որոշել է ծիծաղել վրաս. ես ախր շատ վատ եմ գլուխանում թեյի արարողությունից. վերջերս այնքան դասեր եմ բաց թողել»։
«Ինչ եք ասում, Կուրիմոտոն ինքը միայն այսօր է հիշել այդ մասին և վազել եկել է կարգի բերելու տաղավարը. այստեղ խոնավ է, բորբոսահոտ է փչում, զգում եք»։ Գիկուձին մի պահ կանգ առավ։ «Բայց եթե ճակատագրի բերումով մենք պետք է ծանոթանայինք, լավ կլիներ դա որևէ այլ կերպ լիներ, առանց Կուրիմոտոյի մասնակցության. ինամուր ասան, ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում ձեր առջև»։
«Ինչու, եթե տիկին ուսուցչուհին չլիներ, մենք իրար առհասարակ չէինք հանդիպի»։
Դա զուտ ճշմարտություն էր, և դրան առարկելու բան չկար։ Իրոք, առանց Տիկակոյի նրանք չէին հանդիպի։ Ասես ճիպոտով հարվածեցին Կիկուձիի դեմքին։ Աղջկա խոսքերն այնպես հնչեցին, ասես նա ներքուստ արդեն պատրաստ էր ամուսնանալու նրա հետ։ Համենայն դեպս Գիկուձին այդպես թվաց, բայց նա որսաց աղջկա մի փոքր տարակուսած ու հուզմունքից փայլող հայացքը, թե նրան դարձյալ թվաց։ Սակայն հետաքրքիր է, Յուկիկոն ինչպես է ընդունում Կիկուձի արհամարական Կուրիմոտոն առանց հարգալի սանի։ Արդյոք նա գիտե, որ մի ժամանակ Տիկակոն Կիկուձիի հորսիրուհին է եղել։ «Հասկանում եք, բանն այն է, որ ես այնքան էլ հաճելի հիշողություններ չունեմ կապված Կուրիմոտոյի հետ»,  ասաց Կիկուձին և վախեցավ, թե ձայնը հանկարծ կսկսի դողալ։ «Ես չեմ ուզում, որ այդ կինը խառնվի իմ ճակատագրին, և չնայած դրան ձեզ հետ ծանոթանալուս համար պարտական եմ նրան. լավ կլիներ մոռանա այդ մասին, չհավատայի դրան»։ Այդ ժամանակ սեղան մատուցարանով ներս մտավ Տիկակոն և խոսակցությունն ընդհատվեց։
«Եթե թույլ տաք, մի քիչ կնստեմ ձեզ հետ»։
Տիկակոն ծանրորեն իջավ տատամիին, նրա ուսերն իսկույն կախվեցին, ասես ազատվեցին քիչ առաջվա իրարանցման ու պատրաստությունների ողջ ծանրությունից։ Ցուցադրաբար շունչ առնելով, նա մի սուր հայացք նետեց Յուկիկոյին։
«Այսպիսի մի օր դուք ընդամենը մի հյուր ունեք, Կիկուձիսան, բայց ձեր հայրը շատ ուրախ կլիներ նման հյուրի համար»։
Յուկիկոն պարզամտորեն խոնարեց հայացքը։
«Ինչ եք ասում, ես արժանի չեմ լինելու պարոն մի տանիի թեյի տաղավարում»։
Ասես չլսելով այդ խոսքերը, Տիկակոն սկսեց մտաբերել այն օրերը, երբ Կիկուձիի հայրը ողջ էր և երբ թեյի տաղավարում հաճախ էին հյուրեր հավաքվում։ Հավանաբար, Տիկակոն արդեն վճռված գործ էր համարում Կիկուձիի և Յուկիկոյի ամուսնությունը։ Ավելի ուշ, նախասենյակում, երբ կանայք պատրաստվում էին արդեն տուն գնալու, Տիկակոն ասաց.
«Կիկուձիսան, չէր խանգարի, որ դուք ևս հյուր գնայք ինամուրասանին, միայն թե իհարկե նախորոք պայմանավորվելով այցելության մասին, որպեսի չստացվի այնպես, ինչպես այսօր»։
Յուկիկոն գլխով արեց, երևի ուզում էր ինչ-որ բան ասել, բայց լռեց։ Նա հանկարծ ամաչեց, ամբողջովին վերածվելով մարմնացած ամոթխածության։ Կիկուձին նման փոփոխություն չէր սպասում։ Նա մղվեց դեպի աղջիկը, ասես զգաց նրա մարմնի ջերմությունը, բայց նա էլ ամոթ զգաց։ Այդ ամոթը սակայն ուրիշ էր։ Նողկալի ինչ-որ բան կապում էր նրա ձեռքերն ու ոտքերը։ Եվ այսօր այդ նողկալի զգացումը չէր անցնում։ Ցավոք ապականված էր ոչ միայն Տիկակոն, որ նրան ծանոթացրել էր Յուկիկոյի հետ, ապականված էր նաև ինքը։ Կիկուձին հանկարծ հստակորեն տեսավ հորը, վատ մաքրած ատամներով Կիկակոյի խալը կծոտելիս և սարսափով զգաց, որ իր մեջ կենդանություն է առնում հայրը։ Տիկակոն իրեն միանգամայն ազատ էր պահում Յուկիկոյի ներկայությամբ, իսկ նա Կիկուձին կաշկանդված էր անորոշ մի ամոթով։ Այդ ամոթը նրան ինչ-որ չափով խանգարում էր վճռական ու հետևողական լինելու աղջկա հանդեպ։ Յուկիկոյի առջև չթաքցնելով Տիկակոյի նկատմամբ ունեցած իր անբայրացկամությունը, նա դրանով իսկ ասես խոստովանում էր, որ Յուկիկոյի հետ պատրաստվում է ամուսնանալ ոչ թե իր բարի կամքով, այլ Տիկակոյի դրդմամբ։ «Օ, այդ կինը ամեն տեսակետից հարմար է, նրան կարելի է օգտագործել ցանկացած նպատակով և ամեն բանում կարելի է մեղադրել նրան»։ Դրա համար էլ Կիկուձին այնպիսի զգացում ունեցավ, ասես ճիպոտով հարվածեցին դեմքին։ Նա չէր կասկածում, որ Յուկիկոն մինչև ուղնուծուծը տեսնում է նրան։ Դրան ավելացել էր նաև ներքին ինքնանվաստացումը. «Ես իբր այսպիսին ու այսպիսին եմ, տեղն է ինձ»։ Երբ նրանք ավարտեցին ուտելը և Տիկակոն դուրս ելավ թեյ պատրաստելու, Կիկուձին փորձելով որևէ կերպ արդարանալ ասաց. «Երևում է, մենք չենք կարող խույս տալ Կուրի մոտոից, նա ասես ճակատագիր լինի, բայց մենք կարծես տարբեր կերպ ենք նայում այդ ճակատագրին»։ Կիկուձին հիշեց, որ հոր մահից հետո մայրը երբեմն փակվում էր թեյի տաղավարում, և նա դրանից միշտ տխրում էր։ Իսկ առաջ հայրն էր երկար ժամանակ մենակ մնում այստեղ, և ահա այժմ նա է եկել և նույնպես նստել է միայնակ։ Երևի սա այնպիսի մի տեղ է, որ տրամադրում է խորհրդածությունների և ինքնավելուծության»։ Անձրևը շարունակում էր հարվածել սաղարթներին։ Հանկարծ այդ աղմուկի մեջ ներհոսեց մեկ այլ հնչերանգի աղմուկ, հովանոցին հարվածվող ջրի շիթերի աղմուկը։ Շավղով արագ քայլում էր սպասուհին։
«Մի տանիսն, ձեզ այցելության են եկել Օտասանը»։
«Օտասանը, դուստրը»։
«Ոչ, ինքը տիկին Օտան, շատ վատ տեսք ունի, բոլորովին հիվանդ է»։
Կիկուձին ցատկեց ոտքի, բայց տեղից չշարժվեց։
«Ուր կհրամայեք առաջնորդել նրան»։
«Կարելի է և այստեղ»։
«Լսում եմ»։
Տիկին Օտան հայտնվեց առանց հովանոցի, հավանաբար թողել էր նախասենյակում։ Նրա դեմքն ամբողջովին թաց էր։ Առաջին պահին Կիկուձին մտածեց, անձրևից է, բայց իսկույն էլ հասկացավ, որ արցունքներ են։ Դրանք շարունակ գլորվում ու գլորվում էին կնոջ դեմքով։ Հավանաբար սկզբում Կիկուձին պատշաճ ուշադրություն չհատկացրեց Տիկին Օտային, եթե արցունքներն անձրևի տեղ դրեց, բայց հասկանալով բանն ինչ է, նետվեց դեպի նա։ «Ինչ է պատահել»։ Նրա ձայնի մեջ անկեղծ անհանգստություն կար։ Տիկին Օտան հազիվ պատշգամբի շեմն անցած անզոր վար սահեց։ Նա չնստեց, այլ ավելի շուտ ընկավ և ձեռքերով հենվելով հատակին դանդաղ խոնարհվեց Կիկուձիի կողմը։ Նրա շուրջը հատակ նիսկույն թրջվեց, իսկ արցունքները շարունակում էին հոսել այտերով և այնքան շատ էին, որ Կիկուձին մտածեց, իսկ գուցե իրոք անձրևն է։ Տիկին Օտան հայացքը չէր կտրում նրանից, թվում էր այդ հայացքն այն միակ հենարանն է, որ չի թողնում նրան վերջնականապես ընկնելու, և Կիկուձին կորցրեց իրեն, եթե նա հիմա շրջվի, ինչ կպատահի կնոջը։ Տիկին Օտան խիստ նիհարել էր, կոպերը հիվանդագին կարմիր էին, աչքերը փոս էին ընկել և բոլորվել մուգ շրջանակներով։ Նրանց շուրջը մանրի կնճիռներ էին հավաքվել։ Հայացքում տանջալից մի ցավ կար, և այնուամենայնիվ ցավը չէր կարողացել հանգցնել այդ աչքերի զարմանալի փայլը։ Նրա ողջ դեմքը անսահման քնքշանք էր ճառագում։
«Ներեցեք ինձ, ես կրկին տեսնում եմ ձեզ, դա այնպիսի բերկրանք է, չդիմացա, ներեցեք»։
Նրա ձայնը մեղմ էր, և ոչ միայն դեմքը, ոչ, նրա ողջ կերպարանքը քնքշանքն ինքն էր։ Եթե չլիներ այդ քնքշանքը, Կիկուձին երևի ինքն էլ կարտասվեր, այնքան տանջահար էր Տիկին Օտան։ Կիկուձի սիրտը սուր նված, բայց ցավն իսկույն էլ սկսեց մեղմել։ Նա շատ լավ էր հասկանում, թե ում պատճառով է Տիկին Օտան տարապում։ Նա միաժամանակ կնոջ և տանջողն էր, և ուրախությունը, և հիմա այդ կինը իր տառապանքը փոխանցում էր նրան, և միևնույն պահի քնքշանքով մեղմում այդ տառապանքը։ «Ներս անցեք, շուտ ներս անցեք, դուք ամբողջովին թացեք»։ Հանկարծ Կիկուձին ետևից գրկեց նրան, բռնեց թևատակերից և մատներով ամուր սեղմելով նրա կուրծքը քարշ տվեց սենյակ։ Տիկին օտան փորձեց ոտքի կանգնել։
«Բաց թողեք ինձ, իսկ ես շատ թեթև եմ, չէ»։
«Այո, շատ»։
«Բոլորովին թեթևացել եմ, նիհարել վերջին ժամանակներս»։
Կիկուձին բաց թողեց կնոջը և զարմացավ, այդ ինչպես նա հանկարծ գրկեց ու բարձրացրեց նրան։ «Իսկ ձեր դուսրը չի անհանգստանա»։
«Ֆումիկոն»։
Նրա ձայնից Կիկուձին վճռեց, որ եկել է նաև Ֆումիկոն և սպասում է մոտակայքում որևէ տեղ։ «Նա ձեզ հետ է»։
«Ոչինչ եք ասում, ես նրանից թաք ունեմ եկել»։
Տիկին օտայի ձայնը դողաց։
«Նա հսկում է ինձ, աչք չի հեռացնում. Գիշերն անգամ հենց շարժվում եմ, թե չէ արթնանում է. Խեղճ, կարծում եմ իմ պատճառով նա մի քիչ ցնորվել է. Ես վախենում եմ նրանից»։ Նա շարունակ հարցնում է. «Մայրիկ, ինչու դու երկրորդ երեխան էլ չունեցար, միևնույն է ումից, թեկուզ և պարոն մի տանից»։
Տիկին օտան փոքրինչ հանդարտվեց և կարգի բերեց իրեն։ Իսկ Կիկուձին ընդհակառակը սաստիկ հուզվեց։ Կնոջ խոսքերից նա հասկացավ, թե որքան է տառապում Ֆումիկոն։ Տառապում է, որովհետև տեսնում է մոր տառապանքները։
«Եվ այն, ինչ նա ասել էր երեխայի մասին, թեկուզ և պարոն մի տանից, սարսափելի է»։
Կիկուձի սիրտը կրկին սեղմվեց։ Տիկին օտան հայացքը չէր կտրում նրանից։
«Չգիտեմ, գուցե նա դեռ վազի ետևիցս, այսօր նա ինչ-որ տեղ գնաց. Երևի մտածում էր, թե այսպիսի անձրևին կվախենամ դուրս գալ, իսկ ես դուրս եկա ու փախա»։
«Մտածում էր, թե անձրևը ձեզ ետ կպահի»։
«Այո, այո, նա կարծում էր, ես բոլորովին վատ առողջ եմ, չեմ համարձակվի անձրևի տակ քայլել»։
Կիկուձին շփոթված գլխով արեց։
«Պարզվում է, նա եղել է ձեզ մոտ օրերս»։
«Այո, եղել է, շարունակ խնդրում էր ներել ձեզ, իսկ ես չգիտեի ինչ պատասխանել նրան»։
«Հասկանում եմ, ամեն բան հասկանում եմ, դրա համար էլ եկել եմ ձեզ մոտ, սարսափելի է»։
«Ինչու է սարսափելի, ես այնպես երախտապարտ եմ ձեզ»։
«Իսկապես, ինչ լավ է, դուք ասացիք այդ և հիմա ես հանգիստ եմ, մինչդեռ շարունակ տանջվում էի, ներեցեք ինձ»։
«Բայց ինչի համար ներել, չէ որ դուք ազատ մարդ եք, ձեզ ոչինչ չի կաշկանդում, կամ գուցե հորս տվերն է, որ դեռ հանգիստ չի թողնում ձեզ»։ Տիկին օտայի դեմքի ոչ մի մկանը չցնցվեց, և Կիկուձիի խոսքերը սահեցին նրա կողքով։ Ասես, Կիկուձին դատարկության մեջ արտասանեց դրանք։
«Եկեք մոռանանք ամեն բան»,
ասաց կինը։
«Բայց գիտեք, ես ամաչում եմ»։ «Ոչ, ոչ, ոչ դրա համար, այլ այն պատճառով, որ բոլորովին խելքս թռցրի Կուրիմոտոսանի զանգից»։
«Կուրիմոտոն զանգարել է ձեզ»։
«Այո, այսօր առավոտյան, ասաց, որ դուք և Յուկիկոն»։ «Ինչու նա այդ հայտնեց ինձ»։
Տիկին օտայի աչքերը լցվեցին արցունքով, բայց նա անսպասելիորեն ժպտաց, և ժպիտը տանջահար չէր, այլ իսկական, սրտաբաց պայծառ։ «Դեռևս ոչինչ վճռված չէ»,  առարկեց Կիկուձին։ «Իսկապես, ինչու է նա զանգարել ձեզ, գուցե որևէ բան է գլխի ընկել»։ «Այն ժամանակվանից դուք նրան չեք տեսել»։
«Ոչ, բայց նա սարսափելի մարդ է, նա միշտ ամեն բան գիտե»։ Այսօր առավոտյան, երբ զանգարեց, հավանաբար ինչ-որ բան նրան կասկածելի թվաց, սակայն ես ինքս եմ մեղավոր, երբ նա ասաց, քիչ էր մնում ուշաթափե և կարծեմ ճչացի կամ հառաչեցի, խոսակցությունն իհարկե հեռախոսային էր, բայց նա միևնույնն է զգաց, դրա համար էլ վերջում ասաց, «Օ դասան, դուք խնդրում եմ մի խանգարեք»։
Կիկուձին մռայլվեց, չգիտեր ինչ ասեր, անհրաժեշտ խոսքերը հանկարծ չքացան։
«Դե միթե ես կխանգարեի, ես ինձ այնքան մեղավոր եմ զգում Յուկիկոյի առջև, բայց այդ սարսափելի զանգը, առավոտից հանգիստ չունեմ, ես այնպես եմ նրանից վախենում, այնպես եմ վախենում, նա սարսափելի կին է, հիմա ես այլևս հանգիստ չեմ ունենա, նրա համար էլ փախա տնից»։
Տիկին օտան սկսեց դողալ, ցնցվում էին ուսերը, շրթունքները, ասես նոպա էր սկսվում։ Բերանի անկյունը ջղաձգվեց ու ծռվեց, և հանկարծ միանգամից երևաց, որ նա այլևս երիտասարդ չէ։ Կիկուձին վեր ելավ, մեկնեց ձեռքը և հպվեց նրա ուսին։ Կինը ամուր կարչեց այդ ձեռքից, ասես դա էր նրա միակ փրկությունը։
«Վախենում եմ, սարսափում եմ»։
Տիկին օտան վախվորած, լարված հայացքը ածեց շուրջը, Հետո հանկարծ ուշաթափվեց, թուլացավ.
Սա թեյի տաղավար է։
Այո։
Որքան լավն է։
Նա ում հիշեց, ամուսնուն, որ հաճախ էր լինում այստեղ, թե Կիկուձիի հորը։ Դուք առաջին անգամն եք այստեղ լինում, հարցրեց Կիկուձին։
Այո։
Ի՞նչն եք այդպես հափշտակված զննում։
Հենց այնպես, ոչ մի բան։
Սա Մունեյուկի նկարն է, ոտանավորի թեմայով ստեղծված։ Տիկին օտան գլխով արեց և անզոր ցած թողեց այն։
Միթե դուք առաջ մեզ մոտ չեք եղել։ Ոչ մի անգամ։
Իսկապես,
ասենք մի անգամ եղել եմ, երբ ձեր հորը հրաժեշտ տալու արարողությանը,
տիկին օտայի ձայնը մարեց։ Ջուրը եռում է, թե չեք ուզում։ Հոգնածությունը միանգամից կանցնի, ես էլ ձեզ հետ կխմեմ մի գավաթ։
Լավ, թույլ կտաք։
Տիկին օտան երերալով բարձրացավ տեղից։ Սենյակի անկյունում դրված տուփերից Կիկուձին հանեց գավաթներն ու այլ ամանեղեն։ Դա նույն ամանեղենն էր, որով երեք թեյին մատուցել Յուկիկոին։ Բայց Կիկուձին, միևնույնն է, հիմա ևս դրանք մեջտեղ բերեց։ Երբ տիկին օտան ուզում էր վերցնել կացայիկի կափարիչը, նրա ձեռքը դողաց և կափարիչը զարնվելով կացային նուրբ զնգաց։ Խոնարելով գլուխը, նա տյասյակում խորասուզեց ջրի մեջ։ Նրա աչքերից կրկին արցունքներ գլորվեցին, ընկնելով կացայիկի ուռուցի կողերին։
Այս կացայիկը, սա ես եմ նվիրել ձեր հորը։
Իսկապես, իսկ ես չգիտեի էլ, ասաց Կիկուձին։ Ուրեմն, կացայիկը մի ժամանակ պատկանելիս է եղել հանգուցյալ պարոն Օտային։ Ինչ կա որ, Կիկուձին դա չհուզեց, և բնավ չհուզեց նաև այն, որ կինն անկեղծորեն խոսում է այդ մասին։ Թե է պատրաստելուց հետո տիկին Օտան ասաց.
Ներեցեք, բոլորովին ուշ չունեմ վեր ելնելու և մատուցելու, մոտեցեք, խնդրում եմ։
Կիկուձին մոտ նստեց օջախին և թեյը խմեց այնտեղ։ Տիկին Օտան, ասես կորցնելով գիտակցությունը, ընկավ նրա ծնկներին։ Կիկուձին գրկեց նրա ուսերը։ Կինը գրեթե չէր շնչում, միայն թիկունքի հազիվ նկատելի ցնցումից տակավին զգացվում էր կյանքի զարկերակը։ Կիկուձին գրկել էր այդ շատ թեթև մարմինը, որ նման էր վերջին ուժերը կորցրած երեխայի մարմնի։